Hemen txeseitzen dugu, Kale Gorrian saioan, Infozazpi irratian, eta lehenago aurreratu dizuegun moduan, datozen minutotan, udalbiltzaren jarduna hartuko dugu izpide, naiz eta tamalez aitzakia, behintzat gaurkoan, Carlos Urquijoren, enolaxan, urkijokeria berri bat izan. Asko jakingo duzuen moduan, Espainiako gobernuaren ordezkariak, udalbiltza patzuergoa diruz lagunduten udalen aurka elegiteak jarritu, aurrokastean ezautu edu nuen notizia, eta ekinbide judizial honek noski, beno ba, ondorio larriak izan dezake instituzio nazionalean. Zergatik, tira ba, sententzia udalbiltzaren kontrakoa baldin bada, maia batean behintzat, bere etorkizun ekonomikoa, kolpatu dezakelako. Eta hau guztia eta beste bat kontu aipatzeko beraz, gaur Mertxe Aizpurua, udalbiltzako lehendakaria dugu telefonoz bestalde. Eguno, Mertxe?
Egunon.
Bueno, ez da aste bete pasatzen, Carlos Urquijoren berri izan gabe, eta, bueno, egia esan, beraren gandik jasotzen ditugunak, ez dira normalean, ez? Notizia edo albiste honak.
Ez dira honak izaten, ze asken finean berez zeregina erabadago zuzendua Euskal Herriaren kontrako eozein ekimena burutzea, eta orduan uste eta indar guztiako jartzen ditula, eta bueno, oraingoan udalbiltzari dagokio, eta beste momentu batzutan beste elkarte edo beste erakundei, ez? Eozein kasutan, bueno, eroso bat da, udalbiltzaren aurka egin nahi duen ekimen politiko bat, eta alde horretatik bere larritasuna hor dago, ze azken finean Euskal Herriaren ideia oztopatu egin nahi duen zerbait da, eta bueno, kontua da, gu oso lasei gaudela eta ziur gaudela ez duela lortuko, ez? Gure bitarteko guztiekin defendatuko dugu gure izaera zilegitasun osoz egiten ari gara laurrea, eta gure lana legearen baitan ere legezkoa eta zilegizkoa dela.
Bueno, azaldu ezagun, udalbiltzaren kontra egin du, esparru ekonomikotik nolabait esatearren, sarreran aipatu dugun moduan, udalbiltza patzuergoa diruz lagunduten udalen aurka elegiteak jarri ditu Carlos Urquijo jaunak, zer dela eta, Mertxe, zein argudiorekin jarri ditu elegite horiek?
Bueno, argudioa da, hor da, simple esan da, udalek ez omen dugu eskumenik, herritik kanporako ekimenak edo sustatzeko edo laguntzeko. Hori biztan da ez dela ia, eta, bueno, ez dakit, adibide asko daude, baina Euskal Fondotik bideratzen dian diru laguntzak ere hor daude, eta garapena behar duten herri zenduta daude, ez, eta horrela makina bat adibide.
Bueno, eta honek guztiak, diot, batez ere ikuspegi ekonomikotik begiratuta, zenbateraino baldintzatu dezake udalbiltzaren jarduna etorkizunera begira?
Ez dugu horlako aurrekontu handi bat, guk aurten osatu dugun aurrekontua 400.000 eurokoa da. Kontua da, naiz eta aurrekontu txikia izan, udalbiltzak egiten duen lanak ateratzen zaion etekina, garrantzizkoa bezala aipatuko nukela, ez. Hori da, gure itxurri ekonomikoak hortik datoz udalen ekarpenetik. Beraz, hori da Urquijok egin nahi duena, oztopatu gure lana bide horretatik, baina, bueno, seguru gaude honei buelta emango diogula eta gu gure lanak jarraituko dugula. Konbentzituta nago.
Bueno, alegia, zeben defentsa aurkeztu ezuela epaitegietan eta esperantza guztia duzuela sententzia zeuen aldeko izango dela?
Bai, eta hori, bueno, esan bezala larritasun politikoa etzaio kentzen, ez? Ekimen hauek azken finean, lortu nahi dutena, herriaren kontra egiteko jardunak dira, eta ordun ere gutxietsi gabe, baino, bueno, konbentzimentu osoz ere guk jarraituko dugu lagure lanarekin.
Bueno, eta zuen kontra, UEMaren kontra ere egin du Carlos Urquijok, zazki, berastegiren kontra, Euskara sustatzagatik?
Bai, azken finean hori da, osea, bere garaian, hemen Espainiako erreinuak edo kolonietan zituzten birrei haien antzera, horrelaxeko katuta dago Urquijo jauna, eta paper bera egiten du. Orain dela 300 urte edo 400 urte betetzen zuten papera, orain hemen bera betetzen ari da, eta kolonia bezala kolonialismo mentalidade horretatik abiatzen den zerbait da, eta orduan hoixe da. Azken finean ez dago beste besterik bere atzian, Hoxera, eta orduan Euskal Herriaren kontra egiteko alegin guztiak eta aldi berean espainolizazioaren aldeko ekimen bada, aurrera eraman nahi duna.
Aipatu duzu, bueno, esperantza duzuela, epaitegiek arrazoia emango dizuetela, baina tira, dozen kasutan, epaitegietara jo behar izatea, demora horretan gastatzea, gero honek guztiak ekonomikoki suposatzen duena, ezakita, udalbiltzarentzat suposatzen du, zama bada, eta gero gainera, adibidez, Berastegi bezalako udal txikientzat, are gehiago pentsatzeko da.
Bai, noski bai ez, azken finean energia guztiak horretara bideratzen dituzu, denbora kentzen dizu, prozeduretan personatu inbertzea, udaletxe txikientzat ere, horrelako bagaiak, ba, nolabait bere eguneroko lanetik kanpora daudenak, eta ba, oztopo badia, oztopoak bidean jartzea, eta bai, ba ez da erosoa egia esan.
Bueno, edozen kasutan, oztopo kontu da, udalbiltzak lanean segitzen duela, bere etapa berri honetan, urratsak ematen, kontu asko daude aipatzeko, akaso azkenekoa edo berriena, soberania energetikoa bultzatzeko hainbat proiektu, ez? Babestu dituzuela edo sustengatu?
Bai, orain aurkezpenak egiten ari gera, lehendabiziko, bueno, gida bat argitaratu da, burujabetza energetikorako gida, aurkeztu da Nafarroa berean, ba, eta aurkezpena egin zen enpresaburua Autetxi eta Garapen Agentziekin, eta, bueno, datozen egunetan ere beste aurkezpenak egingo dira. Oso interesgarria den ba, Euskarri bada, ze esperientzia desberdinak han biltzen dira eta nik uzketo zondo jasoa izaten nahi dela. Xabier Zubialdi zuzendu du eta bueno, Gipuzkoako Foru Aldundiak ere parte hartu ikerketa horretan eta Zazpiak bat elkartearen laguntzarekin ere eginda eta udalbiltzak ere parte hartu du.
Bueno, orain soberania energetikoa aipatzen genuen, elikadura subiratzaren ikuspegitik eta hortik haratago, adibidez, Errigora bezalako proiektuak pentsatze behionez ikusiko dituela Mertxe Aizpuruak, ez da? Hor, bai, soberania alimentarioa aipatzen genuen nik, baina bueno, batez ere euskara sustatzeko ekimena da.
Noski bai ez, eske, bueno, flanko asko ditu oso onak egiten dituztenak, ez, egitasmo hauek eta Errigora horrelako adibidea da, ez? Ba, euskera laguntzen dugu, hango ekonomia ere sustatzen dugu eta laguntzen dugu, eta produktu onak ekartzen ditugu etxera ez, ba dana duena, noski bai ez.
Bueno, bestelako kontuak, hau ere aktualitatearekin lotuta, zer iruditzen zaio Mertxe Aizpuruari arrankudia gazoion eman den galdeketa independentista, okeraz baldin banago, han izan zinaten ez, edo han izan zen udalbiltza galdeketa hori babesten?
Bai, han izan ginen, eta, bueno, babesa ematea, esan dezun bezala, zorionak ematea, zoriontzea herritarrei, ze, bueno, horrelako ekimenak herria ere egiten dute, eta kontzientzia sortzen dute, eta eredugarriak dira, eta orduan, bueno, guk esan genuen, horrelako galdeketak egiten dian herri guztiei, ba, gure babesa eskainiko diegula, eta ados plataformak egin duen lana, ba, benetan, ba, importantea da, eta txaluzekoa.
Bueno, kontuten hartuta, lehen aipatzen genuen, ez? Gaurko aitzakia, elkarrezketa egiteko, arrazoia, Carlos Urquijoren, bueno, salak eta hori eguria guztiak zirela. Bueno, paradoxikoa, ez? Kasu honetan, arrankudia da zoioko herritarrekin ez sartu izana, Carlos Urquijo jauna?
Bai, ba, seguro aski, ba, bere eskua ezingo zuelako luzatu, ze gainera bera, okerrez banago nahiko inguru horretakoa da, laudiotarra da bera. Bueno, bai, pentsatzen dute, bueltaren bat emango ziola, eta seiatu gozala, zerbait oztopatzen, baino, segurazki etzuna aurkituko biderik, eta bueno, behintzat pakian utzi bitu, eta bueno, eta horrek frogatzen du ere pakian utzen gaitu zenian, ba, gauzak modu lasai eta festagiroan eta osondera maten dira laburrera. Hori ere badakigula egiten.
Bueno, eta gure asmoa ez da, eh? Infozazpirrateko bilin bitartez, Carlos Urquijo jaunari ideiak ematea. Bueno, edozen esutan, eta emaitzei behiratuta ikusgarria izan da, parte hartzea, ohiko hautesun eta baino parte hartzea handiagoa, arrankudia zoion, horrek nolabait erakusten du, bueno, egindako lana ongi egin dela. Mertxe Aizpuruak eredu hori Euskarriko beste herrietara ere zabaltzaren aldekoa da?
Ba, nik uste pixkanaka errepikatzen joango dela eta hau soka baten hasiera izango dela, Etxarri Arana zen egin zen lehendabizikoa, horren ondoren etorri da Arrankudiagakoa eta denbora kontua da eta pixkanaka nere ustez bai egingo dira eta ze ariketa praktiko hauek nik uste den nola baiteko ilusioa eta pizten dutela eta horrelako jardurak egiten dianean, ba horrelako bombilak ere piztutzen joaten diala pixkanaka.
Bueno, amaitzaldera okerrez baldin banago, aste hau Merchaizburak etxetik urrun baina etxean bezala pasa behar duza.
Ba, bai, Argentinara joango naiz bihar. Bai, bihar guaz, udalbiltza bezala, La Platan Euskal Astea, Argentinako Euskal Etxen Euskal Astea ospatzen da, eta bai, Euskaldunen artean, eta Euskal Herria sentitzen dutenen artean, eta horrela pasako dut aste bete, bai.
Bueno, importantea ere, udalbiltza, diasporarekin biltza, eta nere presente egotea?
Bai, lehendabiziko kontaktua dugu hau gainera, eta bueno, pixka bat harremanak asteko eta baliogarria izango zaigu.
Bueno, eta hori La Platan Argentinan eta etxera bueltan, ez dakit ordurako ja Merchaizburua ja, bueltan egongoan edo ez, baina larun batean zita edo itzordu garrantzitsua baita ere Ziburun, Kaskarotene ikastola ere noski sustengatzen duelako udalbiltzak eta manifestaziora joateko deia ere egin duzuelako.
Bai, deia egin dugu, nahi ez nahi kanpoan harrapatuko nau, baina udalbiltzako ordezkaritza zabal bat joango da. Manifestazio horretara babesa ematea eta era bat ikastolakin eta euskararen alde eta batez ere ba kasu honetan bezala edo Trebiñun edo beste hainbat tokietan edo Nafarroko tokietan gertatzen den bezala ba gutxi etzita dagoen toki hoietan ba babesa ematea behar beharrezkoa dela ikusten dugu eta bueno kaskadotenea ikastolaren kasuan bezala ba ez dakit, larritasuna larria den gai bada eta gaur bertan jungora gera bisita bat egitera udalbiltzatik Ziburura goaz eta ba bueno ba ikusiko du gaina indarrezko ba ekimen bada eta indarra erakusten duen ekimen bada nik uste txalogarria dela egiten nahi dien guraso hauen jarrera eta babes osoa ematera goa zara, eta larun batean ere esan bezala ba, manifestazio horretan garrantzia handia du jendea biltzea eta babesa sentitzea hori esaten zuten ikastolako ordezkariek lenguan emangandako prentsaurreko batean eta eskertzen dute izugarri eta euskal hainbat arazo eta eraso daude herri bezala erantzun behar diogunak eta Ziburuko ikastolakoa horietako bada dudari gabe.
Bueno, ba, elkarrezketa horrela amaituko dugu, Ziburura begira, larun bat honetarako ba, manifestazia deitu dutelako, sehaskak deitu dut, eta esan dagoa udalbiltzak ere, noski babesten du protesta hori. Merche Aizburua udalbiltzeko lehendakaria, gure partetik bidai ona izan, lan ona Argentinan eta itzulera arte, ondo segi?
Oso ondo, nahi zuten arte, mila esker, jo.